Tvrdost nerostu je kapitola, na kterou každý žák narazí nejpozději v posledním ročníku základní školy. Všechny učebnice přírodopisu ji uvozují Mózovou stupnicí, jejíž pomocí se dá tvrdost látek posuzovat docela jednoduše, bez náročných měření a aparatur. Je to stupnice relativní, v níž jsou nerosty seřazeny od jedničky do desítky, tedy od nejměkčího po nejtvrdší, podle toho, co všechno dokážou poškrábat a jaké rytí sami unesou. Pokud do daného minerálu dokážeme rýpnout nehtem, má tvrdost nižší než 2. Pokud nožem, pak méně než 5. Ocelovým drátem rýpneme do minerálu s maximální tvrdostí 6,5, zatímco do běžného okenního skla dokážeme rýpnout materiálem s tvrdostí 5,5 a výše. Takovýmto kontaktním experimentováním vznikla stupnice 10 nerostů, kterou se sice neučíme odříkávat s takovou vervou jako třeba výjmenovaná slova, ale její začátek, tedy mastek a sůl kamenou, a zejména konec, trojici topaz, korund a diamant, si pamatujeme ještě dlouho po ukončení školní docházky. Z logiky věci by vyplývalo, že topaz podlehne při vzájemném škrábání korundu, korund diamantu, zatímco diamant jako vůbec nejtvrdší nerost, vyvázne z takového poměřování doslova bez škrábnutí. Jenže se ukazuje, že už to tak docela neplatí. V roce 2005 se ve Francii odehrál experiment s nečekaným výsledkem. Diamantová kovadlina sevřela materiál, který diamanty na obou koncích kovadliny zřetelně poškrábal. Tento materiál se podařilo objevit teprve v 80. letech minulého století a název Fulleren dostal podle amerického architekta a vizionáře Richarda Buckminstera Fullerena, který projektoval stavby podobné struktury. Nechme, aby nám tento nejtvrdší materiál světa představil doktor Otakar Frank, který se v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského věnuje studiu uhlíkatých nanostruktur.
Fullereny jsou takové zajímavé uhlíkaté molekuly, které jsou vlastně součást sazí. Když spálíte cokoliv v ohni, tak saze vypadají jako pomačkané kousky uhlíku, když se na ně podíváte pod nějakým pořádným mikroskopem. A občas se v nich najdou přímo i fullereny. Ty vypadají jako fotbalový míč. Je to vlastně jenom povrch toho míče a tam, kde se nám stýkají ty švy, tak tam jsou umístěny atomy uhlíku. Podél švů jsou vazby mezi těmi jednotlivými atomy a uvnitř je prázdno. Pro představu ohledně velikosti, jak velký je fulleren, tak když se podíváme, kolikrát je větší fotbalový míč než fulleren, tak tolikrát je větší zeměkoule oproti fotbalovému míči.
K vytvoření takovéhoto dutého míče potřebujeme minimálně 20 atomů uhlíku. Maximální počet není dán, platí jen, že musí jít o číslo sudé a že mezi všemi těmito koulemi se výjimečnému postavení těší fulleren s označením C60. Ten se stává z 60 atomů uhlíku, které jsou uspořádány stejně jako fotbalový míč, to znamená do 12 pětiúhelníků a 26 úhelníků, přičemž žádné dva pětiúhelníky spolu nesousedí. Takováto molekula je nejkulatější, nejsymetričtější a proto také nejstabilnější. Všechny uhlíky se v ní těší zcela rovnocenému postavení. To však samo o sobě ale ještě nestačí na to, aby poškrábali diamant. K tomu je zapotřebí tyto uhlíkové koule vystavit tlaku převyšujícímu 200 atmosfér a teplotě přes 2200 stupňů Celsia.
Tyhle ty super tvrdé materiály jsou takzvané fullerity. A ty vznikají tak, že ty jednotlivé, budeme říkat fullerenové koule, stlačíme za těch poněkud drastických podmínek a teprve potom z nich vznikne fáze, které se říká super tvrdý fullerit. Ty molekuly jsou tak tisknuté k sobě, že oni potom v podstatě spolymerizují. To znamená, ty jednotlivé atomy v jednotlivých molekulách už se k sobě dostaly tak blízko, že už začaly i spolu reagovat ty jednotlivé koule mezi sebou na určitých místech. A takhle propojené ty fullerenové molekuly tvoří ten super tvrdý fullerit a ten je opravdu tvrdší než diamant. Ono je určitá analogie vlastně mezi tím, jak vzniká diamant z grafitu a mezi tím, jak vzniká z fulleritu, ten super tvrdý fullerit. Musí v obou případech působit velmi vysoký tlak a velmi vysoká teplota, aby došlo k tomu vnitřnímu přeuspořádání, takže zase vznikne nějaký tvrdý materiál.
Grafit, diamant, fulleren i fullerit, to jsou všechno jen modifikace uhlíku. Chemickým složením jsou navlas stejné, liší se jen uspořádáním molekul uhlíku. Zatímco v grafitu jsou atomy uhlíku rozloženy do rovin, vzájemně propojených jen slabými vazbami, takže po sobě mohou klouzat a snadno se odlučují, v diamantové struktuře jsou vazby mezi atomy uhlíku naopak velmi silné. To platí ovšem i pro fulereny.
Obecně vazba uhlík-uhlík je poměrně pevná. To je jedna věc. Druhá je, že v diamantu ke každému uhlíku máme přesně navázány 4 sousedy, vlastně do 4 stran v prostoru, ale všechny ty úhly mezi těmi jednotlivými atomy jsou přesně stejné. Takže pak, ať na to máčkneme z kterékoliv strany, tak je pořád ta pevnost v tomhle případě stejná. Takže to vlastně dělá diamant tak tvrdým. A tady je to vlastně v podstatě podobné. Ty jednotlivé fullereny jsou uspořádány velmi podobně, jako jsou jednotlivé atomy uspořádány v diamantu. Takže to, co nám vzniklo, bychom až skoro mohli říct, že je to fullerenový diamant. Každý ten fulleren je vázán k jiným fullerenům, tou polymerizací, takže potom je komplikované od sebe dostat ty jednotlivé fullereny, případně s nimi nějak pohybovat v té struktuře, to dělá ten materiál tvrdým.
Diamanty i fullereny se vyskytují v přírodě, oboje však velmi vzácně, takže se používají daleko více ty syntetické. Fullereny se v laboratoři připravují vlastně podobně jako v přírodě, kde na ně narazíme jednak v už zmiňovaných sazích, jednak v geologickém útvaru zvaném fulgurit, který vzniká při úderu blesku do půdy, písku nebo pevných hornin, čímž dochází k jejich přetavení a prosklení.
Vlastně ta výroba je jenom trochu vylepšený oheň. Prostě spalování nějakého plynu při přesných podmínkách, kolik se do toho spalování žene kyslíku a nějakého inertního plynu a pak se ty saze, které jsou více obohacené fullereny, někdy zachytnou, pak se to musí přečistit a získáváme fullereny. Druhá metoda spočívá v tom, že máme grafitovou destičku, takže destičku stuhy, do které pálíme nějaký silnější laser. Zase tam, kde dopadá laser na tu grafitovou destičku, tak se nám odpařují uhlíkové částice i fullereny, zase je nějak zachytíme.
Takovéto fullereny je ale potřeba ještě zahřát a stlačit, takže jsou ve výsledku nejen tvrdší, ale často i dražší než umělé diamanty. V roce 1996, kdy si za jejich objev odnesli 3 angloseští chemici Nobelovu cenu, se jim předvídala zářná budoucnost a využití ve všech myslitelných oborech. Od vrtání a obrábění až po boj s virem HIV. Kvůli závratné ceně však zůstalo jen u medicíny. Jednu konkrétní lékařskou aplikaci připomíná ještě jednou Otto Frank.
Spočívá to právě v tom, že do těch fullerenů můžeme něco uzavřít. V tomhle případě můžeme uzavřít třeba nějaký zářič, takže nějaký izotop. Dělá se to tak, že když se právě připravuje ten grafitový terčík pro to laserové odpařování, tak se do toho, řekněme, zjednodušeně řečeno, zamíchá nějaký ten izotop, ten atom kovu, a při tom odpařování část těch kovů se nechá uzavřít do těch vznikajících kulovitých molekul fullerenů. A stejně tak je možné dostat do toho fullerenu nebo na jeho povrch něco jiného, nějakou funkční skupinu, nějaké dlouhé řetězce, tak, aby ten fulleren bylo možné nasměrovat přímo k tomu nádoru. Pak je možné to třeba zvnějšku nějakým impulzem uvolnit z toho fullerenu.
I přes tyto nespochybnitelné přednosti můžeme bez veliké nadsázky říct, že si fullereny svou největší slávu už odžily. Nové tisíciletí patří ještě později objeveným modifikacím uhlíku, zejména grafenu, což je jeden list grafitu, který můžeme stuhy sejmout docela jednoduše pomocí izolepy, nebo uhlíkatým nanotrubičkám, které získáme, pokud takto odebraný list grafitu zbalíme. Tyto a další uhlíkaté struktury dnes vědci dokážou libovolně kombinovat. Podle Otta Franka tak nemůžeme vyloučit ani to, že se mezi nimi nenajde taková molekula, která by tvrdostí trumfla i supertvrdé fullerity.
Oni třeba existují takové přechodné útvary mezi uhlíkatou nanotrubičkou a fullereny, což jsou takové koule. A teď, když vezmeme ten fulleren, rozpůlíme ho přesně, že dostaneme polokouly, tak ho můžeme na tu trubičku nasadit nakonec, když najdeme vhodné poloměry. Dostaneme něco, čemu se říká uhlíkatý roh nebo nanoroh, a ty už mají zase další trošku jiné vlastnosti a teď je můžeme všelijak spojovat. Je známo, jak udělat materiál, kde máme jednotlivé lístky grafenu, které jsou propojeny sloupky z nanotrubiček. Vlastně. Dá se udělat něco, čemu se říká hrachový lusk, kdy vezmeme jednotlivé fullereny a nacpeme je do nanotrubičky. To je opravdu jako takový hrachový lusk. Tady ten materiál třeba můžeme změnit na dvoustěnou nanotrubičku tím, že to docela dost zahřejeme. Takže ty jednotlivé fullereny potom začnou reagovat, polymerizovat podobně, jako když z toho fulleritu děláme ten super tvrdý fullerit, ale tady se to dotáhne do konce, takže ty jednotlivé fullereny se vlastně tak jako slinou a vznikne z nich taky nanotrubička. Takže těch struktur, které si lze vymyslet, je nepřeberné množství.